З нагоды міжнароднага дня жанчын, які адзначаецца сёння, у Ватыкане прайшло мерапрыемства пад назвай «Галасы веры. Дапамога нябачным жанчынам стаць бачнымі». У рамках форума выступілі 10 жанчын з розных краін свету, якія расказалі пра тое, якое месца займаюць у жыцці сваіх грамадстваў і ў касцёле. На думку Жаслін Куэры, заснавальніцы ліванскага жаночага руху і члена Папскай рады па справах свецкіх, роля жанчын асабліва важная ў сённяшнім свеце, пазбаўленым крытэрыяў моцных і ясных каштоўнасцяў. Жанчыны спрыяюць гуманізацыі грамадстваў і дапамагаюць касцёлу быць самім сабой, быць больш марыйным і больш станавіцца маці, перакананы Куэры.